ኣብቲ ዞባ ንዝጀመረ ሰላም ስዕቡ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘራኽባ ጽርግያታት ምህናጽን ወደባታ ናይ ምስፋሕን ምጽጋንን ንስራሕቲ ካብ መፋርቂ ሎም ዓመት ከም ዝጀምር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብዝሃቦ መግለጺ ንቁጠባት ሃገር ዘሕይሉ ኢንቨስተራት ዓውዲ ኢንቨስትመንት ክፉት ከም ዝኾነ እውን እቶም ፕረዚደንት ሓቢሮም እዮም ይብል ናይ ኣዝመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሁሉ ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዓርቢ 7 ለካቲት ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ሰንበት 9 ለካቲት ከዓ ንምትዕርራይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ምህናፅ መንበር ኣባይትን ወፍርን ዘተኮረ ዘቤታዊ ጉዳያት ቃለ ምሕተት ኣካየዱ ነይሩ። ትዕርራይ ደሞዝ ምስ ቁጠባን እቶትን ናይ ሃገር ኣፍራይነት ምቕርሒ ሓብትን ኣህላኽነትን ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ንነዊሕ ዝኸይድ መሳልን ናይ ደሞዝ ንምውፃእ ፅፁይ መቅናዕቲ ክግበረሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2015 ምስ ምትእትታዊ ሓድሽ ባጤራ ናቕፋ ካብ 12 ክፍሊ ክሳብ ቀዳማይ ዲግሪ ንዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብቲ ዝተሓተ 1800 ክሳብ 4000 ናቕፋት ዝዝርጋሕ 5 ደረጃታት ዘለዎ ቀዳማይ ገጽ መሳልል ናይ ደሞዝ ከምዝተተግበረ ድሕሪ ምግላጽ ነቶም ትሕቲ 12 ክፍሊ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎምን ብናይ ምሕረት ናብ ስርሖም ዝተመልሱ ሰራሕተኛታት ካብ 2018 ዝሕሰብ ናይ ደሞዝ ምትዕርራይ ከምዝተገበረሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቦ ንጉዳይ ሽግር መንበር ኣባይቱ ኣመልክቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መግርሒ ጉዳይ መንበር ኣባይቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተዓወተሉ ጉዳይ ከም ዝኾነን ሓደ ካብቲ ክፍታሕ ዘለዎን መሰረታዊ ሽግር ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ምህናፅ መንበር ኣባይቲ ቀዳምነታት ተዋሂቦ ኣብ 1996 ዝተፈተነ መደብ ምዃኑ ተዛሪቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ መንበሪ ማለት ድምር ናይ ዝተወሰኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምዃኑ ብምግላጽ ጉዳይ መንበር ኣባይቲ ከይተፈትሐ ካልኦት መሰረታውያን ነገራት ክማልኡ ከም ዘጸግም ብምግላጽ ኣብ 2021 ዝተተሓዙ መደባት ዘርዚሩ። ንጉዳይ ወፍሪ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መብርሃ ጉዳይ ወፍሪ ኣብ ኣፍራይነት ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ወፍሪ ክተኣታትኦ እንተኮይኑ ንኩሉ ዓይነት ፅላት ናይ ልምዓትን ንግድን ዝኸውን ምችውን ኣድማዓን ትሕተ ቅርፂ ፀዓት بقو عايم وياو عمسم مودات مسارتاو ينقر كم زخونة دهري مقلات لعبيت كتابا زهيل تود على رفريات نزفريو نايوشتن نايدقن عفرتي كفوت قدلات كم زلو تزاريبو ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቀጽሉ አብዛ አመት ከተግበሩ ቀዳምነታት ተውሃቦም ናይ ለማት መደባት አመልክቱ አብዛሃቦ መግረኻ አብርእስቲ ውሽጣው መደባት ዞባው ናይ ውህደት ሃዋሆ መፍጣሩን ሐደ ካፍት ዕላማታት ከም ዘሆነ በመጥቃስ ለገማግም ባህሪ ዘራህቡ ጽርጋታት ምህናጽ ምዕባል ኢንዱስትሪ ሀፍተ አሳ ምስፋሃን ምጽጋንን ጽርጋታት አሰብ ደባይ ሲማ ምጽዋዕ ነፋሲት ደቀ ማህረ ሰርሃ ዛላምበሳ አስመራ መንደፈራ ክሳድቃ አስመራ መንሱራ አቁርደት ኦም ሀጀር ሱዳን ከመውን ተሐዳስ ጻዓት አብ አሰብ ናይ 30 ሜጋዋት አምጽዋ ናይ 20 ሜጋዋት አብ አስመራ ናይ 10 ሜጋዋት ምስሙሳ ሀገስት ጀነሬተራት ሙውዳር ተሐተ ቅርጽን ካመፋርቅ 2020 ክሳብ 2021 አብ ዘሎ ጊዜ ብውሽጣውን ዞባውን መተሐበባር ዝጅመሩ አበይቲ መደባት መሃኖም አብሪሆ አሞዳታ ነቲ በደረጃ ሀገር ዝግበር ናይ ለማት መደባትን ምትግባር ሰባው አቅመ ሰብ እቲ ቀዳማይ ነገር መሃኑ በመጥቃስ ሞያን ፈልጠትን ዛዓጠቆ መንእሲያት መፍራይ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት መደብ ከም ዝሆነ አስሚሩሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ